Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Да, Вольга Міцкевіч.
Нашыя сённяшнія тэмы. Як пратэсты іпэшнікаў змянілі жыццё беларусаў?
Какое-то такое теперь змешательство, ожидание, экономии, режим включили такой ощутимый. Дорка встал, так и режим экономии.
Ці працуе новая схема прыборкі пад'ездаў?
Для того, чтобы у них сняли с оплаты уборку, надо провести 100% опрос у жителей этого подъезда.
Что погрожает Корее за запуск боевой ракеты?
Навряд ли можно сказать, что возникла некая там антивнутрикорейская коалиция, якая там, как у часы до другой сусветной войны, может неяк увогуле расклады геополитичные изменить.
Это да іншую программе «Евразум». Тягом ближайшей годины не переключайтесь.
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.
У понеделок у Министерства экономики прошло первое посяджение працоўнай группы по проблемах прадпрымальніцтва. Сустрэчы домоглися своими протестами ИПшники.
У склад группы вошли чиновники из Министерства экономики, Министерства гандлю, представники прадпрымальніцкіх организаций, профсоюза, а так само делегаты ИПшников из усёй краины.
Бакуль прийти до порозумения у баков так и не отрымалося. Тому наступная сустрэча группы мая отбыться уже у четвер.
А про тое, як працуюць рынки в регионах, пакуль улады прадпрымальніцтва вырашаць, што рабіць далей з указам аб сертыфікатах, даведаемся з рэпартажам Алесі Пілецкага.
Ад Мінска да Маладзечна крыху больш за 70 кіламетраў. Гэта 2 сантыметры на карце, гадзіна на аўтамабілі альбо 13100 рублёў за квіток на старую электрычку, якая едзе амаль 2 гадзіны. Маладзечна абіраю, бо там па чутках ужо месяц не працуюць абодва рынкі. Прадпрымальнікі проста перасталі хадзіць на працу пасля 1 студзеня. Чуткі аказваюцца праўдай. На старым рынку, які зусім недалёка ад мясцовага райвыканкама, закрытыя амаль усе павільёны. Гандлююць адзінкі. Кажуць, што сітуацыя з гандлем у горадзе склалася няпростая.
Хто не выйшаў, у каго ёсць сертыфікат, ці работаюць. У нас универмаг как бы есть, не такой же большой, сильный как бы.
Аднак гандаль ідзе адносна актыўна. Сталічныя ждановічы могуць пазайздросціць. ІПшнікі тлумачаць, што гэта выклікана малой колькасцю гандлёвых кропак. Калі б працавалі ўсе, то за пакупнікоў прыйшлося б ледзьве не біцца. Дарэчы, кошты на рынку пасля ўступлення ў сілу указа нумар 222 выраслі прыкладна на 10-15%. Але выбару ў людзей асаблівага няма. Маладзечна не Мінск. Замест сучасных гандлёвых цэнтраў універмаг. Як расказваюць мясцовыя, на яго асартымент апусцелыя рынкі не паўплывалі. Няма там нічога не купіш, а што ёсць, то дорага, кажуць кліенты яшчэ жывых іпэшнікаў. І праз аднаго скардзіцца, што цяпер нават за штанамі трэба ехаць у Мінск на ждановічы, якія яшчэ адносна жывыя. Спрачацца з імі цяжка. За паўгадзіны абыходжу цэнтр горада. Наведванне універмага жаданне нешта там набыць зусім не дадае. Значна горшая і драбнейшая копія мінскага гума. Зусім побач крама за будкам. Тут хоць нейкія зніжкі ёсць на зімовыя мадэлі. Праўда, для сябе там таксама нічога не бачу.
Нет у людзей какое-то такое теперь змешательство, ожидание, экономии, режим включили такой ощутимый. Дорка встал, так и режим экономии.
Делятся своими проблемами во универмагу. И дадают, что в ближайший час оживления покупников никто не чакае. Усё добра толькі ў райвыканкаме. Размаўляць пра закрытыя гандлёвыя кропкі на рынках і адсутнасць нармальнай альтэрнатывы ім у аддзеле гандлю не хочуць. Спецыялісты кідаюць трубку, толькі пачуўшы словазлучэнне індывідуальныя прадпрымальнікі. А начальніца аддзела Ірына Крук нечакана і таямніча знікае, пакінуўшы мабільны тэлефон у кабінеце. Па працоўным нумары з дапамогай доўгіх гудкоў бясконца адказвае факс. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам ужо некалькі тыдняў па ўсёй Беларусі праходзяць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў.
Напрыклад, у Гомелі і Віцебску на акцыях збіралася больш за 1500 іпэшнікаў. Каб супакоіць пратэстоўцаў, мясцовыя чыноўнікі запрашалі іх на перамовы. Аднак пасля працяглых размоваў сітуацыя ніяк не змянялася.
У выніку многія іпэшнікі заявілі, што яны гатовыя ехаць у Менск і выйсці на плошчу, каб улады пачулі іх патрабаванні.
А грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» яшчэ 1 лютага падала заявку на вулічную акцію сталіцы, але пакуль прадпрымальнікі дазволу на сход так і не атрымалі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вертаемся у студию Еврорадио. С 1 студеня колькость платных послуг у столичных ЖЭСах скоротилась у 60 разов. Коли у снежней таких послуг было каля 2000, то теперь усяго 32 штуки.
Коммунальники кажут, что причина змены у тем, что ЖЭСам стало невыгодно утримливать бытовые бригады, бо на их поступает мало заявок от жыхароў.
Сярод іншага сёлета коммунальники отмовились от приборки подъездов. Теперь гэты обовязок цалком полягая на жыхарах домов. Ці справляются они, доведаемся с репортажу Артема Мартыновича.
С 1 студзеня прыборка пад'ездаў выведзеная з паслуг ЖЭСа па тэхабслугоўванні. Цяпер гэта асобная платная паслуга, якую жыльцам дома як варыянт прапануюць рабіць самастойна, альбо з прыцягненнем іншай арганізацыі. Што для гэтага трэба? Найперш атрымаць згоду пад'езда, тлумачыць у ЖРЭ цэнтральнага раёна Мінска.
Для таго, каб мы знялі з аплаты уборку, надо провести 100% опрос жителей этого подъезда.
Тут кажут, что домовленности помеж жихарами и выконавцам послуги жильцы мусить регулировать самостоятельно.
Те люди, которые захотели, отказались от уборки, дальше они сами решают самостоятельно свои проблемы по уборке. Мы к этому уже не касаемся. Если убирать не будут подъезд и будет предписание санстанции, то мы придем, уберем и выставим это в оплату.
Разглядим три верогодные варианты отмовы от послуг ЖЭСа. Жыхары абралі прыватную фірму для прыборкі свайго пад'езда. У адной з прыватных фірм распавядаюць, што з фізічнымі асобамі, жыльцамі пад'езда, дамову заключаць не будуць. З кім тады павінна заключацца дамова? Калі верыць парталу камунальнай граматнасці насельніцтва, гэта задача заказчыка. Жыллёва-камунальнай гаспадаркі раёна. У Мінскай гарадской жыллёвай гаспадарцы пацвердзілі гэта і апісалі прыблізную далейшую схему.
З'яўляецца асноўнай жыллёва-камунальнай услугай через ЖКХ должна ісці дагавор этот. Пройдет месяц, организация выполнит работы, подпишет видно старшего по дому, по подъезду, в том числе акт выполненных работ, и потом начислится фажировки по квартирам.
При этом жилево-коммунальная господарка створена еще не во всех районах, як и не все покуль ЖЭСы переформированы у ЖЭУ. Але у Минской городской жилевой господарцы кажут, что это справа ближайших тыдня-двух. Напрыклад, жильцы знайшлі сярод суседзяў пенсіянерку, якая не супраць за аплату выконваць гэтую паслугу. Пенсіянерка не зможа, як фізічная асоба, што месяц атрымліваць ад астатніх жильцоў грошы, бо гэта будзе парушэннем закона. Падатковая раіць афармляць ІП. У гэтым выпадку ні ЖЭС, ні ЖРЭ, ні ЖКХ не ўмешваюцца. А калі жильцы самі вырашылі прыбіраць пад'езд па чарзе, суседзі вызначаюць графік і перыядычнасць уборкі, ды прыбіраюць па чарзе. Праўда, згода на гэта патрэбная ад усіх кватэра, не большасці, як у выпадку з прыватнай фірмай. Ці з'явіўся хоць адзін такі незалежны пад'езд у ЖРЭ цэнтральнага раёна, пакуль сказаць не могуць, маўляў, зарана. А вось у ЖРЭ Заводскага раёна кажуць, што пакуль ніхто жаданнем не гарыць.
Не хацяць, я вот сколько предлагалі, былі такія случаі, предлагалі, даже нет, пока што нет.
Недавно сталі вядомыя кошты на прыборку пад'езда ў ЖЭСам, якіх варта чакаць у студзенскіх жыроўках. Для двухпакаёўкі на 48 квадратных метраў у пяціпавярховым доме паслуга будзе каштаваць 19200 рублёў з кватэры. У дзевяціпавярховіку 24000, у 12-павярховіку 37440 рублёў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, хто прыбірае ў іх пад'ездах.
Вам слова.
Вам слово.
Ці падабаецца вам, як вас у пад'ездзе прыбіраюць?
Да, падабаецца. Вельмі.
А хто прыбірае, ведаеце, можа, там самі жыхары зараз же можна ці?
У нас прыбіраецца дворнік якраз такі. Я жыву на первым этаже, і первый этаж у нас всегда прибран. Несмотря на то, что живу в хрущевке и есть весьма буйные соседи, все равно на первом этаже, на второй, по-моему, лестничной клетке всегда прибрано.
Нет, не задоволена. Вельми грязно, что-то не сказала дрэнна.
А может быть, бачили, кто вас прибирает? ЖЭС, вы, кстати, может, сами люди там прибирают?
Люди. Чаще люди, да.
Да, чисто очень. Вы знаете, у нас просто это все еще рассчитано больше на самосознание, и никто у нас в подъезде не мусорит.
Ну да, у нас чисто. Да.
У меня новый дом. Да. И у нее тоже.
Да, у нас новые дома, все хорошо. На этажах как бы сами люди убирают, а там внизу иногда эти уборщицы. Да.
Скорее нечем, да. То службы, несмотря даже на звонки в ЖЭСы, не всегда по графику убирают. Не, люди сами убирают, само собой. Я просто не из Минска, из другого города областного. Там, да, мы сами убираем, но в Минске более разъединенные соседи, то есть нет коммуникации налаженной, и, соответственно, уборка не происходит.
Я тоже не минчанка, соответственно, такая же ситуация, соседями мои мало знакомы, и у нас скорее проблема в том, что у нас жильцы в доме, мягко говоря, крайне неаккуратные. Ситуации доходят до абсурда, И как бы тут, мне кажется, дело в жильцах, а не в ЖЭСе.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио и Евроновины. В Украине за отмову дать информацию журналисту можно сесть у тюрму. Принятый черговый закон, який обороняет права и свободы журналистов, теперь тюремный термин можно отримать не только за прослуховывание телефонных разговоров, але и за отмову у информации. Еще летась Верховная Рада додала у Криминальный кодекс артикулы, якія предугледжують отказность за погрозу журналистам чи членам их семьи за збиття. Можно отримать за гэтае злачынства от 5 до 12 годов тюрмы. Новый же закон, принятый Верховной Радой, еще больше обороняє права журналістів. Македонія будує новий плот на межі з Грецією, бо в Україну протягують прибувати 1000 нелегалів. Протяглость нових поміжних загород складає 37 кілометрів. Щодня прибувають до 2000 нелегальних біженців, які керуються в Австрію і Німеччину. А міністр заміжних справ Австрії Себастьян Курц 7 лютого інспектував Македонію, провіряв балканські країни. Міркуючи з усім, це зв'язано з намірами гонай країни узмацніть ахову македонсько-грецької межі. Вена вже неодноразово закликала Грецию, якая уваходит в шенгенскую зону, больше эффективно оховать свою мяжу, якая одночасно является внешней мяжой Евросоюза. Турецкие працовники начали строительство у Сирии лагеров для тысяч беженцев, которые пытаются трапить в Турцию. 35 тысяч утекачей сирийского Алеппо в один день снялись из месяцев, бо российская авиация бомбардует город недокладными бомбами. Забито вельми шмат людей, у тем лику женщин и детей. Покуль Турция тримає межи закрытыми, але протягивая будовать лагеры. Европа, в свою чергу, посылает Турции суперечливые сигналы. С одного боку, закликая ее принять людей, с другого боку, просит стримать поток мигрантов, которые керуются в Европу. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
7 лютого улады Полночной Кореи объявили об поспяховым запуску у космос спутника. Однако у шерагу СМИ одразу заявилась информация, что у неба сбоку КНДР полетел не спутник, а баллистичная ракета.
Газеты Паўднёвай Кореи пишут, что по их дадзеных объект, яким запустили суседи, важить усяго 200 килограмм, то бок у 5 разов меньше, чем важить звычайный спутник.
Про то, як отреагавалі краіны Захаду на запуск Кореи ракеты спутника, даведаемся з нашага Еврофокуса.
У ночь на неделю 7 лютого Полночная Корея запустила ракету. Улады краины заявили, что она была со штучным спадорожником, який поспехово вышел на орбиту. А Злучаные Штаты Америки, Япония, Полдневая Корея и нават Китай перакананы, что запуск спадорожника является прикрытием для спробов режима Ким Чен Ына створить межконтинентальную зброю, здольную досягнуть заходнего узбережья Злучаных Штатов. Представник генерального секретаря ААН выступил за суджением деяния Пхеньяна. Китайский МЗС провел размову с послом КНДР. Держсекретар Злучаных Штатов Джон Керри охарактеризовал деяние Пхеньяна как великую провокацию, что погрожает безопасности не только Корейского полуострова, але и региона, а так само Злучаным Штатам. Непримальными назвал деяние Пхеньяна и премьер-министр Японии Синдзо Абе. У Москве так само осудили запуск полночнокорейской ракеты. На думку политолога Евгена Прегермана, хоть запуск этой ракеты и выкликал великий резонанс, навряд ли он изменит геополитическую картину света.
Навряд ли можно сказать, что возникнет некая там антиполночнокорейская коалиция, якая там, як у часы другой сусветной войны, теперь под часу противостояния супротивила, сможет неяк вогуле расклады геополитичные изменить. И, конечно, это заўсёды вельми серьезно, коли есть краина, якая декларует, что есть ядерная зброя, и больше того, теперь уже есть там сродки доставки этой ядерной зброи на далекий отлеглый.
Означает Прегерман. Кореязнаўца Института далекого Усходу Российской Академии Наук Константин Асмолов каже, что сегодняшняя ситуация вокруг КНДР нагадывает подзеи трехгадовой давнины, когда Пхеньян провел пуск ракета-носьбита, а праз пэўный час прошло третье ядерное выпробование. На думку эксперта, узровень агрессии, якая идзе с Полночной Кореи, абсолютно не павялічыўся, бо гэта было тестованием ракета-носьбита, а не ракеты военного призначения. Ніводнага выпробования полновартасного межконтинентальной военной ракеты КНДР так и не провела.
Что же касается гипотетической вероятности
при которой Север начинает агрессивные военные действия и использует свою ракетно-ядерную программу не в качестве сил сдерживания, то это относится даже не к фантастике, а к фэнтези, потому что военный бюджет только Юга превосходит северокорейский в 25 раз.
Тлумачыць эксперт. Акрамя гэтага, паводле дамовы пра ўзаемную абарону, Злучаныя Штаты Амерыкі абавязаныя абараняць Паўднёвую Карэю усімі сіламі сваёй зброі. Калі КНДР возьмецца за ядерную зброю, гэта не вырашыць ніводнай стратэгічнай задачы, а наадварот, канчаткова разлуе міжнародную супольнасць. Наўрад ці Кім Чен Ын пойдзе на такое самазабойства. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам кіраўнік спецслужбы Паўднёвай Карэі Лі Чхонь-ву заявіў, што па дадзеных выведкі пасля запуску ракеты КНДР плануе правесці пятае выпрабаванне ядзернай зброі.
Нагадаем, Паўночная Карэя з'яўляецца адной з 9 краін, якія афіцыйна валодаюць зброяй масавага знішчэння.
Дарэчы, яшчэ 20 гадзі таму Беларусь таксама ўваходзіла ў ядзерны клуб. Аднак у 93-м годзе наша краіна добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброі і прыняла нейтралітэт.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Сёлета ўлады істотна скарацілі шэраг льготаў для малазабяспечаных беларусаў. Пенсіянерам адмянілі грашовыя дадаткі да пенсій. У інвалідаў забралі сацыяльнае таксі. А школьнікаў са шматдзетных сем'яў прымусілі плаціць за сняданкі.
Акрамя гэтага, у краіне больш няма адмысловых крэдытаў на жыллё для сем'яў з трыма і больш дзецьмі.
А вось адна вынаходлівая сям'я з Магілёва яшчэ некалькі гадоў таму паспела аформіць выгадную іпатэку. Аднак зрабіла яна гэта шляхам махлярства. Падрабязнасці гісторыі ў рэпартажы Яўгена Валошына.
У канцы студзеня праваахоўнікі паведамілі пра багатую сям'ю з Магілёва, якая махлярскім шляхам выпрасіла ў дзяржавы крэдыт на жыллё. Гісторыя разышлася на ўсю краіну. Вось пра якія жахі кажа афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Магілёўскай вобласці Аксана Салянюк.
Іх дзеяння следствам кваліфіцыраваны по статье 209 «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».
Тут же в социальных сетках пошли обмерковывать гипотезу, что таким чином у бизнесмена Сергея Лазаренки, так зовут подозреванного в махлярстве мужчину, оттискают бизнес. Знаходим семью затриманного бизнесмена и просим выказаться, да гэтуль СМИ им такой махшимости не давали. Светлана Васильевна, родная сестра бизнесмена, кажа, что после арышту было семейной пары, трое их детей трапили на выхаванне да яе, беспрацоўнай тетки. Таму яна звернулася до чиновников, каб яны оказали материальную допомогу, бо няма чым платить за навучанне детей. Сестра Сергея Лазаренки шмат год отпрацавала адвокатам, таму взялася сама выказаць Еўрарадыё позицию сям'і на конт льготнага кредиту, за якого и распашалі криминальную справу. Яна апавядае, што па вуліцы Віцебскай ёсць дом, які яе бацька збудаваў у 64-м годзе. Дом быў падзелены як спадчына ў адпаведнасці з далямі. Афіцыйны бізнесмен Сергей Лазаренка шмат год пражываў у гэтым доме на 33 квадратных метрах з жонкай і дзецьмі. Таму ў 2007 годзе яны паводле закону сталі ў чаргу як сям'я, што мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умовах. У 2010 годзе выканкам дазволіў узяць крэдыт.
Она была на тот момент индивидуальным предпринимателем, но заполняя вот эту форму, это не указало. Это они говорят, что это покушение на господдержку. Горисполком выделил субсидию, но служба безопасности должна была проверить. То есть, если бы они обнаружили, что она неправильно указала их доходы, они бы отказали просто в выделении кредита.
Один з крытэраў выдзялення льготных крэдытаў на жыллё для шматдзетных сем'яў – малазабяспечанасць. Паводле закону дапушчальны штомесячны даход на аднаго члена сям'і не павінен быць большым за тры мінімальныя спажывецкія бюджэты. На шматдзетную сям'ю з 5 чалавек сёння гэта павінна быць не больш за 28 мільёнаў на месяц. Падобна на тое, што сям'я Лазаренка ўжо ў 2010 годзе была не бедная, але чаму кантралёры ад дзяржавы не праверылі ўсе звесткі, дастаткова было прабіць асобу Сергея Лазарэнкі ў інтэрнэце, каб зразумець, што ён чалавек забяспечаны. Бізнесмена ў якасці станоўчага прыклада запрашалі на пасяджэнне ў гарвыканкам. Яго тэлефон давалі журналістам дзяржаўных газет, якія пісалі пра прыдарожны сервіс і агратурызм. Таму якія манеткі звіняць у кішэні бізнесмена і яго жонкі, чыноўнікі маглі і абавязаны былі ведаць. Яго сястра перакананая, што справу распачалі незаконна з-за некампетэнтнасці адказных службовых асоб. Пасля затрымання бізнесмена яго прадпрыемства па вырабе вокнаў не можа сплачваць падаткі ў дзяржбюджэт. А гэта, між іншым, грошы, што даўно перакрылі б страты бюджэту, пра якія паведамляюць праваахоўнікі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, у Расіі апошнім часам таксама з'явілася шмат выпадкаў з махлярствам па крэдытах.
Справа ў тым, што ў кастрычніку летась у Расіі з'явіўся закон аб банкруцтве фізічных асобаў. Сутнасць яго ў тым, што калі чалавек мае даўгі перад банкам, камунальнікамі ці падаткавікамі, і гэтыя даўгі больш за 7 тысяч долараў, то ён можа звярнуцца ў суд, каб яго прызналі банкрутам і спісалі вось гэтую пазыку.
Некаторыя расіяне цяпер адмыслова бяруць вялікія крэдыты, выпісваюцца з кватэр і нясуць заяву ў суд аб банкруцтве.
Таксама ў суседняй краіне адразу з'явіліся фірмы, якія за грошы прапаноўваюць дапамагчы фіктыўна абанкруціць кожнага ахвочага. Праўда, калі нешта пойдзе не так, махляру пагражае да 6 гадоў турмы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая зборная Беларусі па тэнісе выйшла ў плэй-оф сусветнай групы Кубка Федэрацыі. Нашы тэнісісткі ў Квебеку выйгралі ў канадак з лікам 3-2. Александра Сасновіч атрымала 2 перамогі, а Вольга Гаварцова свае матчы прайграла. У нядзелю ў вырашальным парным паядынку Гаварцова і Сасновіч без цяжкасцяў перайгралі канадскі дуэт 6-2, 6-4. У красавіку беларускія тэнісісткі ўпершыню ў гісторыі згуляюць у плэй-оф сусветнай групы. Сярод іх патэнцыйных саперніц зборныя Італіі, Расіі, Румыніі і Германіі. Адзначу, што найлепшая беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка без тлумачэння прычын адмовілася выступаць за зборную на гэтым турніры і ніяк не адрэагавала на перамогу нашай каманды. Замест тэніса Вікторыя назірала за фінальным матчам па амерыканскім футболе. Мінская «Дынама» 7 лютага па булітах выйграла ў аднаго з лідараў заходняй канферэнцыі кантынентальнай хакейнай лігі фінскага «Йокерыта». Пераможцу сустрэчы ў асноўны час вызначыць не ўдалося – 2-2. Па адной шайбе ў вароты фінаў забілі Алексей Калюжны і Пол Шчыхура. Авертайм таксама не прынёс змена ў лік. Толькі ўдар Дмітрыя Мялешкі падчас серыі булітаў дапамог мінскаму клубу атрымаць перамогу і шанцы на плэй-оф. Для таго, каб выйсці ў наступны раунд, «Дынамаўцам» трэба атрымаць 2 перамогі ў асноўны час, а браціслаўскі «Слован» мусіць прайграць усе 3 матчы. У «Дынама» засталіся наперадзе 2 хатнія сустрэчы – 16 лютага з маскоўскім «Спартаком», 18 з ніжагародскім «Тарпеда». Футбалісты барысаўскага «Батэ» пацярпелі 3 паражэнні на першым трэніровачным зборы ў турэцкім «Беліку». У заключным матчы падапечныя Александра Ярмаковіча з буйным лікам прайгралі балгарскаму «Лудагорцу» 0-3. Да гэтага чэмпіёны Беларусі саступілі македонскай «Шкендыі» і «Дынама» з «Тбілісі». У сваю чаргу мінская «Дынама», якое да сезона рыхтуецца ў сталічным футбольным манежы, саступіла пачаткоўцу вышэйшай лігі «Гарадзей» з лікам 1-2. У першым спарынгу «Дынамаўцы» абыгралі мінскі клуб «Крумкачы» 5-0, а 11 лютага сустрэнуцца з яшчэ адным дэбютантам элітнага дывізіёна «Іслачу». Салігорскі «Шахцёр» працягвае трэніравацца на Кіпры. У другім спарынгу падапечныя Сергія Нікіфарэнкі саступілі чэмпіёну Сербіі белградскаму «Партызану» 1-2. 9 лютага гарнякі правядуць кантрольны матч з чэмпіёнам Арменіі ерэванскім клубам «Пюнік». Бабруйская «Белшына» на зборах у Турцыі разышлася нічыёй з казахстанскім «Акжэтпісам». З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Спявачка «Адэль» стала топ-селерам мінулага году, а «Элтон Джон» сыграў міні-канцэрт на вакзале ў Лондоне. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. «Адэль» афіцыйна стала артыстам, чые запісы прадаваліся лепш за ўсіх на свеце. – Міжнародна федерація фонографічної галіни обвясила Адель топ-селлером 2015 года. Гэта при тим, що її новий альбом 25 вийшов тільки наприкінці листопада. Мало того, Адель вирішила не викладати його на стримінгові сервіси. Федерація не стала публікувати докладні показники продажу, однак по даних Nielsen SoundScan, тільки у Злучених Штатах на даний момент альбом 25 розійшовся тиражом у 8 мільйонів копій. На другім після Адель місце опинився Ed Sheeran, на третьому Taylor Swift, четверте і п'яте місце досталося відповідно Джастіну Біберу і One Direction. Елтон Джон зладив сюрприз вечоровим пасажирам, сігравши мікроконцерт на вокзалі Сент Панкрас у Лондоні. Музикант таким чином збирався похрестити фортепіано, яке він подарив вокзалу. Тепер кожен навідувальник Сент Панкрас може сісти за інструмент і попрактикуватися у чаканні свого тягника. Виступ Елтона, який адиграв інструментальну версію пісні «Тіні Денса», тягнувся усього 5 хвилин, але за гэты час музика собрав пристойну аудиторію. Не лишнім так само буде нагадати, що 5 лютого вийшов новий альбом сера Елтона Джона «Wonderful Crazy Night». Габіч скончили запіс 6-го альбома. Про гэта команда абвясіла у Фейсбуку. Дата выхаду і назва диска пакуль не абвешчаная, але фронтвумен Шырлі Мэнсон апісвае яго як кінематаграфічны і змрочна-гатычны. Восенню мінулого года Мэнсон распавядала, што Габіч плануюць выпусціць альбом вясной 2016-го. Спявачка абяцала, што кружэлка будзе напоўнена романтыкай. Не ў сэнсе романтычных адносін паміж мужчынам і жанчынай, напрыклад, а як роман Эмілія Заля, як быццам выглядаеш у свет і разумееш, што ён поўны рамантызму, патлумачыла фронтвумен. Як аўтар, я ніколі не займалася даследаваннем нічога падобнага. Папярэдні альбом каманды Not Your Kind of People выйшаў у 2012 годзе. Фільм «Зорныя войны» эпізод 7 «Абуджэнні сілы» зарабіў 2 мільярды долараў у сусветным пракаце, пра што паведамляе Forbes. Фантастычная стужка з'яўляецца трэцім фільмам у гісторыі пасля «Аватара» і «Тытаніка», якая дасягнула такіх паказчыкаў. Паведамляецца, што «Зорным войнам» спатрэбілася 53 дні, каб сабраць 2 мільярды прыбытку. На думку экспертаў, працяг фантастычнай сагі можа пабіць рэкорд «Тытаніка», які прынёс 2,2 мільярды, аднак «Аватара», які забрав 2,8 мільярдів доларів у «Зорні війни», навряд чи зможуть обійти. Як відомо, стужка «Зорні війни» епізод 7 «Абуджені сили» стартувала у сусвітньому прокаті 17 снежня 2015 года. Перший мільярд картина забрала усього за перші 12 прокатних дзён, побивши рекорд світу юрського періоду. Гэта було той же «Живе шоу-бізнес світ», заставайтеся з Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
18 лютага гурт «Гайна» адыграе канцэрт у мінскім клубе «Тінці». А 27 лютага у «Рэпабліку» пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Хто там? Люди.
18 лютого молодая мінская команда «Гайна», якая выступає у незвичайному складі баян, скрипка, барабани, адыграє великий сольний концерт у TNT Rock Club з нагоди виходу дебютного альбома «Присягнення».
Итоги года. Mazda 6. Съемная берлога. Кредит за плазму. Плюс кредит за Mazda 6.
Самые незвычайные московские панки «Ландыши» у Минску. Первый сольный концерт и презентация альбома «Барды» отбудется 21 лютого у клубе «Репаблик». «Ландыши» — это позитив и злость, правда и справедливость, могутный гук и энергетика. У неким сенсе «Ландыши» — это мы, а мы — герои их правдивых песен. Двадцать сьомого лютого у мінскім клубе «Репаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейра Дзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі», «ДБН». Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы ўважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах.
Там, куда я ухожу, весна.
13 сакавіка «Дельфін» у мінськім барі «Друзья» з акустичною програмою. Новий склад, нові інструменти, нові гуки. Гетий концерт буде справді ексклюзивним, бо дякуючи камерній атмосфері, змінам у аранжировці і новому характеру гучання, слухачі можуть погрузитися ще глибіше у творчість гурта. Варто нагадати, що акустичні концерти «Дельфіна» у вогулі велика редкість. Тим більше, що на гетий раз гурт рихтує адмислову програму.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.